สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Language of Letting Go Daily Meditations on Codependency หนังสือภาวนาครุ่นคิดรายวันของ Melody BT ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่กำลังเผชิญภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์หรือ Codependency โดยเฉพาะเนื้อหาไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องแบบต่อเนื่องใช้บทอ่านสั้นประจำวันเพื่อชวนผู้อ่านสำรวจตัวเองฝึกการปล่อยวางและกลับมาดูแลความต้องการของตนอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มงานเยียวยาและการฟื้นฟูที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด12ขั้นและสะท้อนประสบการณ์การเติบโตจากความเจ็บปวดความสูญเสียและความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเด่นคือภาษาที่เรียบง่ายใช้ได้จริงและมีดัชนีค้นหาหัวข้อท้ายเล่มทำให้หยิบอ่านเฉพาะประเด็นที่ต้องการได้สะดวกจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเป็นกิจวัตรการใช้ในการบำบัดและการทบทวนตนเองในช่วงที่ต้องตั้งขอบเขตหรือเยียวยาความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างการอ่านรายวันที่เปลี่ยนการเยียวยาให้เป็นนิสัยหนังสือเล่มนี้ใช้รูปแบบบทภาวนารายวันเป็นแกนหลักซึ่งทำให้การพัฒนาตัวเองไม่กลายเป็นภาระใหญ่ที่ต้องแก้ในครั้งเดียวแต่ค่อยๆถูกฝังลงในกิจวัตรของผู้อ่านการอ่านวันละตอนช่วยให้ประเด็นเรื่อง codependency ถูกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กเช่นการสังเกตอารมณ์ของตนการยอมรับความจริงและการเลือกตอบสนองอย่างมีสติรูปแบบนี้สำคัญมากเพราะปัญหาความพึ่งพิงทางอารมณ์มักมาพร้อมความคิดวนซ้ำและการจดจ่อกับคนอื่นมากเกินไปบทอ่านสั้นจึงทำหน้าที่เหมือนการหยุดเพื่อหายใจและกลับมาวางศูนย์กลางไว้ที่ตัวเองอีกทั้งการมีหัวข้อประจำวันยังเปิดทางให้ผู้อ่านใช้หนังสืออย่างยืดหยุ่นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากหน้าแรกหรืออ่านตามลำดับเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือดูแลใจแบบต่อเนื่องมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีหนักประเด็น2การกลับมารับผิดชอบความเจ็บปวดและการดูแลตัวเองของตนเองแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าเราไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจของผู้อื่นได้แต่เรารับผิดชอบต่อความเจ็บปวดการตอบสนองและการดูแลตัวเองของเราได้แนวคิดนี้ไม่ได้สื่อแบบโทษตัวเองตรงกันข้ามมันเป็นการคืนอำนาจให้ผู้อ่านเห็นว่าการเยียวยาเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเลือกทำในแต่ละวันเช่นการพักการยอมรับความรู้สึกสึกการไม่ผลักตัวเองให้รับผิดชอบอารมณ์ของคนอื่นและการอนุญาตให้ตนมีความต้องการของตัวเองการเน้น self-care ในหนังสือจึงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการฟื้นฟูจาก codependency เพราะคนที่ผูกชีวิตไว้กับการดูแลหรือควบคุมคนอื่นมักละเลยขอบเขตของตนหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการแก้ปัญหาคนอื่นมาสู่การเยียวยารากของความทุกข์ภายในตัวเองประเด็น3การฝึกยอมรับความจริงและการปล่อยวางจากการควบคุมสื่อเล่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่จริงมากกว่าการต่อสู้กับสิ่งที่ควรจะเป็นสำหรับคนที่มีแนวโน้มโคดประเพนเดนซีปัญหามักเกิดจากการพยายามจัดการอารมณ์พฤติกรรมหรือเส้นทางชีวิตของคนรอบข้างจนหลงลืมความจริงของสถานการณ์การฝึกปล่อยวางจึงไม่ได้หมายถึงการเฉยๆชาแต่หมายถึงการหยุดยึดติดกับผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้และหันมาเลือกการตอบสนองที่ไม่ทำร้ายตัวเองเมโลดีบิตตี้มักเสนอภาษาที่เรียบง่ายเพื่อพาผู้อ่านจากความตึงเครียดไปสู่พื้นที่ที่นิ่งขึ้นเช่นการเปิดรับสิ่งใหม่การไม่สรุปว่าทุกประสบการณ์จะเลวร้ายเหมือนเดิมและการยอมให้ความรู้สึกเปลี่ยนผ่านไปตามธรรมชาติแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือปลอบใจแต่เป็นเครื่องมือฝึกการมองโลกแบบยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ติดอยู่กับความกลัวการคาดหวังและความพยายามควบคุมสถานการณ์ประเด็น4ขอบเขตความสัมพันธ์และการหยุดแบกปัญหาของคนอื่นอีกหนึ่งหัวใจของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการรักหรือห่วงใยคนอื่นกับการเข้าไปแบกรับชีวิตของเขาแทนการมีขอบเขตที่ดีหมายถึงการรู้ว่าอะไรเป็นความรับผิดชอบของเราและอะไรควรปล่อยให้เป็นของอีกฝ่ายหนังสือสะท้อนมุมมองนี้ผ่านการพูดถึงความสัมพันธ์การยึดติดการใกล้ชิดและการตั้งข้อจำกัดที่เหมาะสมซึ่งล้วนเป็นจุดอ่อนสำคัญของคนที่มีรูปแบบพึ่งพิงทางอารมณ์เมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นว่าการช่วยคนอื่นทุกครั้งไม่ได้เท่ากับความรักเขาจะเริ่มมีพื้นที่สำหรับความซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่การตัดขาดแต่เป็นการปกป้องความสงบความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของตนหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะอธิบายเรื่องขอบเขตในภาษาที่ใช้งานได้จริงไม่ตีความแบบนามธรรมแต่เชื่อมเข้ากับสถานะการชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนประเด็นสุดท้ายดัชนีค้นหาหัวข้อและการใช้งานจริงๆในงานบำบัดและการฟื้นฟูสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือภาวนาแนวคล้ายกันคือดัชนีท้ายเล่มที่ค้นหาหัวข้อเฉพาะได้ง่ายเช่นความกลัว การยอมรับหรือประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฟีเจอร์นี้เพิ่มคุณค่ามากในเชิงการใช้งานเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้บทประจำวันตรงกับปัญหาที่กำลังเผชิญแต่สามารถเปิดอ่านตรงจุดที่ต้องการได้ทันทีจึงเหมาะทั้งกับการอ่านส่วนตัวและการใช้ในงานให้คำปรึกษานักบำบัดผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตและผู้ดูแลคนในครอบครัวที่มีปัญหาการเสพติดหรือความสัมพันธ์ยุ่งยากสามารถใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสนทนาได้อย่างยืดหยุ่นหนังนอกจากนี้การมีเนื้อหาที่ต่อยอดได้จากการอ่านสั้นๆไปสู่การใคร่ครวญภายในยังทำให้หนังสือคงคุณค่าในระยะยาวผู้อ่านจำนวนมากกลับมาอ่านซ้ำได้หลายปีเพราะแต่ละตอนสั้นพอที่จะใช้เป็นจุดตั้งต้นของการทบทวนตัวเองในสถานการณ์จริงๆโดยสรุป The Language of Letting Go เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังรับมือกับ Codependency ความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลการดูแลคนอื่นมากเกินไปหรือกำลังมองหาเครื่องมือเยียวยาแบบอ่านได้ทุกวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจแต่ชวนให้ผู้อ่านฝึกสังเกตตนเองยอมรับความจริงตั้งขอบเขตและค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำร้ายใจตนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Self-Help ทั่วไปคือรูปแบบบทอ่านสั้นที่เข้ากับชีวิตจริงและดัชนีค้นหาหัวข้อที่ทำให้หนังสือกลายเป็นคู่มือใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่หนังสืออ่านจบแล้ววางลงนอกจากนี้เสียงของเมโลดี้บิตตี้ยังมีความจริงใจจากประสบการณ์การฟื้นฟูของเธอเองจึงทำให้หามีน้ำหนักด้านความเข้าใจมนุษย์มากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมสำหรับคนที่ต้องการหนังสือเพื่อทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในหมวดการเยียวยาความสัมพันธ์และการฟื้นตัวทางอารมณ์หากคุณต้องการสนับสนุน Melody BT คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่